Азаттыктын алгысын сүйлөйбүз. Бишкекте саат 7 болду. Саламатсыздарбы? Бүгүн 10 июнь, күнгө дүйшөмбү. Азаттык өз уктурууларын баштайт. Июнь окуясынан кийин Оштон качып кетүүгө аргасыз болгондордун көбү кайра үйүнө кайтып келе баштады.
Июнь окуясынан кийин
Ошко келгениме 2 ай болду. Үйүмдү сатпаганым жакшы болуптур. Кайра оңдоп түзөп жашап жатабыз.
Орусияда былтыр жаздагы президент Владимир Путинге каршы демонстрацияда кармалган 12 кишинин үстүнөн сот иши башталды.
Политический процесс против оппозиции.
Иш муну менен бүтпөйт, дагы уланат. Биз аны жок жерден ойлонуп чыгарылган саясий иш деп эсептейбиз.
Мына ушул жана башка окуялар тууралуу алдыдагы жарым саатта кененирээк сөз болот. Азаттыктын бүгүнкү таңкы берүүлөрү менен Рахат Кеңешов алып барам. Адаттагыдай эле жогоруда айтылган окуяларга кененирээк токтолор алдында соңку кабарларды билип алсак, алар менен кесиптешим Бакыт Асанов тааныштырып өтөт. Бакыт, саламатсызбы?
Саламатсызбы, чоң рахмат. Бүгүн Кыргызстан түштүгүндөгү июнь коогасынын башталганына 3 жыл толду. Бул күнгө арата Ошто жана Жалалабадта эскерүү иш-чаралары өтөт. Анда кого учурунда каза болгондор эскерилип, куран түшүрүлүп, элди ынтымакка чакырган сөздөр сөйлөнөт. Бул иш-чараларга өкмөт башчы Жантөрө Сатыбалдиев катышат. Июнь коогасынын 3 жылдыгынын алдында президент Алмазбек Атамбаевдин бул окуялар жөнүндө макаласы жергиликтүү гезиттерге басылып чыкты. Анда 2010 жылдын апрелиндеги бийлик алмашуудан кийин Кыргызстандын айрым аймактарында улуттар аралык мамилени козгоо аракеттери болуп, убактылуу өкмөт аларды токтотуу чараларын көрүп келген, бирок Ош окуясы ошол бийликтин күчү жетишсиз болуп калганын айтылат. Ошол эле кезде президент кандуу окуялар көп жылдар бою топтолгон көйгөйлөрдүн кесепетинен гана эмес, атайыла уюштурулган чагымчыл аракеттерден улам чыкканын да белгилеген. 2010 жылдын 10 июнь күнү кечинде Ош шаарында кыргыз өзбек улуттарынын ортосунда тутанган жаңжал улуттар аралык чоң чатакка айланып кеткен эле бир жумадай созулган жаңжалда эки тараптан 400 ашык адам мерт кетип, ондогон адамдар дарексиз жоголгон. Түркиянын өкмөт башчысы Режеп Тайип Эрдоган кайрадан өз бийлигине каршы чыккан демонстранттарды ууру кески деп айыптады. Эрдоган ишембиде анын колдоочулары демонстранттар менен кагылышкан Адана шаарында кече сөз сүйлөдү. Анда ал өз жолдоочуларын зордукчул аракеттерге барбоого чакырды. 9 июнда Эрдогандын партиясы 10,000 деген демонстранттардын шайлоону мөөнөтүнө мурда өткөрүү талабын четке каккан эле. Бул Эрдоган жетекчилик кылган Өнүгүү жана Адалет партиясынан депутат Хусейн Челик мөөнөтүнө мурда шайлоо болбой тургандыгын мындайча билдирди. Бүгүн айрым маалымат каражаттарында эртеле шайлоо өткөрүү тууралуу талаптар айтылып, макалалар жазылып жатат. Мен бул талаптардын негизсиз, азыркы учурда эч кандай зарылчылыгы жок талаптар деп айтаар элем. 31 майда башталган демонстрациялар жекшембиде тоолонуп, 10,000 деген адамдар Стамбул, Анкара, Измир баштаган бир нече шаардын көчөлөрүнө чыкты. Стамбулда демонстранттар полициянын көздөн жаш агызчу газ колдонушуна жоо иретинде дөңгөлөктөрдү өрттөп, фейерверктерди ыргытты. Оң күндө бери созулуп жаткан толкундоолор маалында 2 демонстрант жана 1 полициячы каза тапты. Британиялык Guardian гезити АКШнын интернет таңдоо жүргүзгөн программасы тууралуу журналисттерге айтып берген адамдын аты жөнүн жарыялады. Басылманын маалымдашынча, бул адам АКШнын улуттук коопсуздук агенттигинде келишим менен иштеп жүргөн Эдвард Сноуден болгон. Ал аты жөнүн ачыкка чыгарууну гезиттен өз өтүнгөн. Сноуден өз кадамын Guardian'га элдин атын жамынып алып, элге каршы ишке барган АКШ бийлигинин аракетин ашкере кылуу ниети менен түшүндүргөн. Prism деп аталган программада АКШнын улуттук коопсуздук агенттигине жана федералдык чалгындоо кызматы ФБРге ири интернет провайдерлерине уруксаатсыз эле кошулуп, шектүү адамдардын электрондук каттарын текшерүүгө мүмкүнчүлүк түзөт. АКШнын президенти Барак Обаманын айтымында бул программа учурда көзөмөлү алдында турат жана аны колдонуу үчүн Сенаттын колдоосу зарыл. Бүгүн Бишкектин 1-май районунун сотунда мурдагы президент Курманбек Бакиевдин иниси Ахмат Бакиевдин абактан качышы боюнча сот иши башталат. Бул тууралуу жогорку соттун маалымат кызматынан кабарлашты. Бул соттук жараян 20-майга белгиленген эле, бирок буга чейинки жараяндын бирине мамлекеттик айыптоочунун, экинчисине Бакиевдин жактоочусунун келбей калышына байланыштуу иш каралган эмес. Ахмат Бакиев 2010 жылы жайында кармалып, апрель июнь окуяларындагы баш аламандыктар боюнча 7 жылга эркинен ажыратылган. 2012 жылы башында ден соолугуна байланыштуу жатак абакка которулган. Ошол жылдын март айында Бакиевдин өлкөдөн качып кеткени маалым болгон. Бүгүн Жогорку соттун имаратынын алдында Кочкор району Туз айылынын тургундарынын нааразылык акциясын өткөрүшөт. Аталган айылдын тургуну Бердибек Жунушев азаттыкка кабарлашынча, акцияда айыл аймагындагы Чоң Туз шахтасын мамлекетке кайтарып алуу талабы коюлмакчы. Жунушев маалымдагандай, тери ооруларын айыктыруучу Чоң Туз шахтасы жана дарылоо комплексин мурдагы бийликтер учурунда Кочкор районунун мурдагы акими Курманбек Байтереков тиешелүү келишимдерсиз иштетип жүргөн. Ал 2010-жылдагы апрель инкылабынан соң райондун ээлигине берилген, бирок Байтереков жакындан тарта шахтаны кайтарып алуу аракетин баштады. Мындан улам жергиликтүү тургундар шахтаны райондун карамагына алып, мамлекеттик ишкана түзүп иштетүүнү талап кылышууда.
Бул бүгүн биздин түшүнүктө мамлекеттин гана менчиги. Кен байлыктар кум төр болобу, туз болобу, кара кечи болобу. Ошо мамлекеттин өкүлү жана агентство. Ошол агентство гана берет, аукцион кылабы, лицензия берет,
деп билдирди Жунушев. Ливанда демонстранттын өлүмүнөн соң армиянын танктары Борбор шаар Бейруттун көчөлөрүнө чыкты. Жекшембиде Ирандын элчилигинин алдында нааразылык акциясы учурунда полиция ок чыгарып бир адам каза тапкан эле. Демонстранттар Иран колдоого алган Хезболла уюмунун Сирияда куралдуу жаңжалга катышына каршы нааразылык билдирип чыгышкан. Өткөн аптада Сирияда президент Башар Асадтын аскерлери Хезболланын жардамы менен козголоңчулар ээл кылган Хусейр шаарын бошотушкан эле. Мындан соң алар козголоңчуларга каршы операциясын улантып, түштүктү көздөй илгерилей тургандыгын билдиришкен болчу. Рахат.
Рахмат, соңку жаңылыктарды Бакыт Асанов айтып берди. Ушул эле кабарларды албетте биздин интернеттеги сайтыбыздан дагы таап окусаңыздар болот. Синоптиктердин маалыматы бүгүн Чүй, Талас, Көл, Нарын жана Ош, Жалал абаддын айрым жерлеринде өткүн өтүп күңгүркүрөйт. Абанын температурасы Чүйдө 29-34, Талас, Баткенде 28-33 градус, Ош, Жалал абадда 30-35, Ысык Көлдө жана Нарында 24-30, Суу Самыр өрөөндө 22-27, Тоолордо 12-17 градус жылуу. Бишкекте өткүн өтүп күңгүркүрөшү мүмкүн. Абанын температурасы 30-32 градус. Ошентип, каргаш алуу июнь окуясы тутанганына бүгүн туура 3 жыл болуп отурат. 400 ашуун бейкүнө адамдын өмүрүн алып кеткен бул окуя албетте Кыргызстандын тарыхында кара так бойдон калат. Бирок жыл өткөн сайын жараат акырындап айыгып, элдин турмушу өз нугуна түшө баштады. 2010-жылы Ош окуясына байланыштуу убактылуу чет өлкөгө кеткендердин көпчүлүгү да кайра Кыргызстанга келе баштады. Ош шаарынын айрым жерлеринде 3 жыл бою кароосуз турган чайкана дүкөндөрдү жаңылоо иштери учурда кызуу жүрүп жатканы байкалат. Кабарчыбыз Санжар Эралиев Кыргызстанга кайтып келип, жашап иштеп жаткан айрым мекендештерибиз менен баарлашты.
Бул жерде иш кылыш керек, уже отурган мына бала чака.
36 жаштагы каарманыбыз ысымын Сардор деп тааныштырды. Ал Ош шаарында согушка чейин самса бышырып, тиричилик кылган. Апаат учурунда ишканасы күйүп кетип, жумушсуз калган. Ошол жылы август айында үй бүлөсү менен Орусияга кеткен. 4 баласы, апасы жана жубайын алып жөнөгөн Сардор кайра келбейм деген максатта самолетко отурганын айтат.
Энди моюн окуясыдан кийин өзү
июн апаты токтогондон кийин деле көңүлдө тынчтык болбоду. Үй бүлөм менен кеңешип, баалуу буюмдарыбызды саттык да билет алдык. Үйдү да сатайын деген элек, кардар чыкпай кете бергенбиз.
Баары бир өзү ватаны сагынасыз.
Баары бир өзүң туулуп өскөн мекениңди сагынасың. Көп акча тапсаң деле, жакшы жашасаң деле, өзүң туулуп өскөн үйгө эч нерсени алмаштырууга мүмкүн эместигин ошол жакта түшүндүм. Интернеттен, телевизордон Кыргызстанда жашоо стабилдүү нукка түшүп калганын угуп, кайра келүүнү чечтик. Ошко келгениме 2 ай болду. Үйүмдү сатпаганым жакшы болуптур. Кайра оңдоп түзөп жашап жатабыз. Бирок бир жолу согуш көрүп калган адам чоочулай берет экен. Азыркы учурда болуп жаткан митинг пикеттер жүрөк заада кылууда. Мекенибизде тынч жашаганга эч нерсе жетпейт.
Атанды иштегенге жетмейди баары.
Сардор азыр кайра самса бышырып, сатуу боюнча ишкерлигин тикелөөнүн аракетинде жүрөт. 2010-жылы республиканын түштүгүндө болгон кандуу калабадан улам миңдеген кыргызстандыктар убактылуу чет өлкөгө кеткен эле. Алардын айрымдары Европа жана Батыш өлкөлөрүнөн башпааник таап, биротоло жашаганы, айрымдары Орусия же Казакстанга убактылуу жумуш издеп жөнөшкөн. Калабага байланыштуу Кыргызстандан чыгып кеткендердин так саны жок. Миграция маселеси коштурган учурда кай бири өлкөдөгү кырдаалга байланыштуу, кай бири жөн эле жумуш издеп кеткендигин аныктоо мүмкүн эместигин адистер белгилешет. Дагы бир каарманыбыздын аты жөнү Сапарбек Расулов.
Кайра эле өзүбүздүн Кыргызстанга кайтып келдим. 2022-жылдын мезетте кайра мугалим болуп өзүм орноштум деп айтам.
Сапарбек азыр өзү иштеп жаткан мектепте жазгы ремонт иштерин жасап жүрөт. Ош шаардык эмгек миграция жана жаштар башкармалыгынын башка адиси Салима Исмаилованын байкоосунда быйылкы жылы Орусиядан кайтып келип, Оштон жумуш издегендердин саны өскөн.
2010 жылы кеткендердин көпчүлүгү кайра кайтып келип өз жерге өзү иштеп атат. Көпчүлүгү курулуштарда, же болбосо өзүнүн базарларда, же болбосо өзүнүн кандайдыр бир жеке ишкерлигин жумуштарда иштеп жүрүшөт. Бүгүнкү күндө миграциянын агымын стабилдүүрөөк эле деп айтсак болот. Өтө эле мурунку жылдардай болуп кеткен келгендер андай эле байкалбайт.
Дейт Салима Исмаилова. Ошентсе да жашоочулар арасында кооптонуулар жок деп айтууга болбойт. Кандуу калабанын изин жууп жиберүү үчүн 3 жыл аздык кылаарын жашоочулар белгилешет. Баса, 2010 жылы июндан кийин Ош аэропортунан чет өлкөгө учкандар көбөйүп кеткени кабарланган болчу. Азыр деле учуп кетүүчүлөрдүн саны аз эмес. Бирок 3 жыл мурункудан айырмасы ыдыраган ынтымактан эмес, жумушсуздуктун айынан кетишүүдө. Санжар Эралиев, Азаттык, Ош.
Негизи чырлашкан эки улут өкүлдөрүнүн ортосунда бүгүнкү күндө мамиле кандай болуп калды? Элдештирүү жараяны кандай жүрүп жатат? Бул суроолордун тегерегинде Оштогу мыйзам жана тартип деп аталган укук коргоо уюмунун төрагасы Изатулла Рахматылаев менен каарчыбысы Бакыт Асанов маектешти.
Изатулла мырза, мына Кыргызстандын түштүгүндөгү Юн коогасынын болуп өткөнүнө 3 жыл болуп калды. Ошого байланыштуу алгач суроо мындай болсун: азыр бүгүнкү күндө Ош Жалал абаддагы этностор аралык жагдайды кандай деп бааласак болот? Этностор аралык жагдай кандай болуп калды?
Бүгүнкү күндө этностор аралык жагдай нормальный болуп калды деп айта алам. Себеби 2010-11 жылдагыдай бийил эл уже бири бирин түшүнүп калды. Мен ойлойм, бул бүгүнкү күндө стабилдүүлүктү сактайт.
Эл арасында мындай мурункудай эле камыр жумур жашоо өтүп жатат да, мурункудай эле жай турмуш өз калыбына келип калды да.
Ооба да. Бул кылымдардан бери бирге жашап келген эл, мына өзүңүзгө белгилүү, 2010 жылы 10-июнда эле бир кечанын ичинде эле бул бири бирге душманга айланып калды. Бул бүгүнкү күндө эл уже бардыгын түшүндү окшойт. Бүгүнкү күндө элдер аралык мамиле жакшы деп айта алам да.
Анан айрым укук коргоочулар, анын ичинде өзбектектүү укук коргоочулар, анан эл аралык уюмдар ушу өзбектектүү жарандарга ар кыл кысым, басымдар боло калып жүрөт. Буга укук коргоо уюмдары да көбүрөөк көңүл бурбайт, ал тургай улуттук азчылыктардын өкүлдөрүн кармап келип акча талап кылат деген сымал маалыматтарды таратып жүрөт. Мунун канчалык деңгээлде чындыгы бар?
Бул албетте чындыкка жакын, себеби айрым учурларда шундай фактылар болуп турат. Ну, 2010-жылдагыдай жалпысынан эмес. Бүгүнкү күндө, значит, мына Ош шаар ички иштер бөлүмүнүн башчысы өзгөрдү, мына Сүйүнөй Мырзаков. Ошо келгенден бери анча эле порядок кылып койду бул жердечи.
Эки элдин ортосундагы ынтымакты, эки элдин ортосундагы мамилени козуткан, бири бирине каршы койгон билдирүүлөр да таратылып жаткандыгы жөнүндө айтылып атат да. Чындыгында эле ошондой билдирүүлөр барбы?
Ондай фактылар да бар. Мисалы, мына вот акыркы мезгилде электронный почталарга ар кандай ссылкалар келип атат. Ошодон бирөөнү айтсам, вот Ин Коголанда, значит, 450 медреседе окуган аял кыздарды изнасилованы, булар өлтүрүлгөн деп жазыптыр. Бирок мындай фактылар жок. Себеби биз 17 июнда Черемушка микрорайонунда коомдук приемный ачтык дагы. Ошол жерде анан аялдардан инициативный группа түзүп, аялдар ошолорду изилдеген, анын результаттарын биз баш прокуратурага, өкмөттүк уюмдарга, эл аралык уюмдарга бергенбиз. Бирок ал жерде эч кандай факт жок. Ошого карабастан ошондой бир провокационный цифраларды коюп туруп мусирит кылган, значит, бир күчтөр бар да бүгүнкү күндөчү.
Түшүнүктүү. Анан ушул кооганын изин унутуш үчүн ошол жабыркагандарга жардам көрсөтүү, маселен үйүнөн айрылгандарга үйүн калыбына келтирүү, же болбосо үй жайсыз калганга үй салып берүү деген сыяктуу иштер болуш керек да. Жабыркагандарга жардам көрсөтүү иштери кандай жүрдү ушул 3 жыл аралыгында? Кооганын изин унутуу үчүн толугу менен жардам көрсөтө алды деп бийликтер айта алабызбы?
Мамлекет тарабынан көңүл буруу, вот 3 жыл аралыгында үй курулушуна аябай жакшы көңүл бурулду. Бирок кийин мына ушу көз дирекцияны жаап салгандан кийин нааразылыктар көбөйө баштады. Себеби кээ бир жерлерде бүтмөгөн үйлөр бар, аябай проблемалар көп дагы. ошо карабасан мамлекеттик агентствону жоюп салышты. Ошодон элди ичинде нааразычылык бар, бүгүнкү күндө каттар менен кайрылышып атат. Билбейм энди диагы кандай болот экен.
Оштогу мыйзам жана тартип деп аталган укук коргоо уюмунун төрагасы Изатулла Рахматуллаев менен кабарчыбыз Бакыт Асанов маектешти. Бишкекте саат 7:15 өттү. ООДО таңкы азаттык. Эми соңку окуялардын айрымдарын кыскача айта кетели. Бүгүн июнь коогасынын башталганына 3 жыл толду. Бул күнгө карата Ошто жана Жалал абадта эскерүү иш чаралары өтөт. Түркиянын өкмөт башчысы Реджеп Тайип Эрдоган кайрадан өз бийлигине каршы чыккан демонстранттарды ууру кески деп айыптады. Британиялык Guardian гезити АКШнын интернетте аңдуу жүргүзгөн программасы тууралуу журналисттерге айтып берген адамдын аты жөнүн жарыялады. Бүгүн Бишкектин 1-май райондук сотунда мурдагы президент Курманбек Бакиевдин иниси Ахмат Бакиевдин абактан качышы боюнча сот иши башталат. Соңку кабарлардын айрымдары мына ушулар болду. Уктуруубузду улантабыз. Орусияда былтыр жаздагы президент Владимир Путинге каршы демонстрацияда кармалган 12 кишинин үстүнөн сот иши башталды. Алар массалык тополоңго катышып, полицияга кол салган деген кине менен соттолууда. Сөз Жаңыл Жүсүпжанда.
Президент Путинге каршы демонстрация былтыр май айында Москванын Болотное аянтында өткөн эле. Путин 3-чү президенттик кызматына киришерден бир күн мурдагы демонстрацияда тополоң чыгып кеткен. Анда кармалгандар азыркы сотто 8 жылга чейинки мөөнөттөргө кесилип кетиши мүмкүн. Оппозициячыл активисттер тополоң бийликтердин атайын пландалган шыкактоосунан улам чыкты деп ырасташууда. Мемориал укуктук уюму айыпталуучуларга каршы берилген көрсөтмөлөрдү өтө талаштуу деп мүнөздөгөн. Сот башталган 6-июн бейшембиде оппозиция өкүлү Илья Яшин Москва шаардык сотунун алдында мындай деди.
Крупнейшая советских времен политический процесс против оппозиции.
Бул советтик доордон берки оппозицияга каршы эң ири сот иши. Бардыгы болуп 30 адам соттолуп жатат. Иш муну менен бүтпөй, дагы уланат. Биз аны жок жерден ойлонулуп чыгарылган саясий иш деп эсептейбиз. Ал аркылуу бийликтер эки коёнду бир ок менен атып жатат. Бир жагынан өзгөрүштү эңсеген элдин жүрөк үшүн алып, экинчи жагынан оппозицияга көө жагууну көздөп жатышат.
Вторая задача дискредитировать оппозицию.
Бейшембидеги угууда 10 айыпталуучу эркек айнек менен тосмолонгон капаста отурушту. Камакка алынбаган эки аялга залда отургучта отурууга уруксат берилди. Айыпталуучулар соттун алдына келгенде колдоочулары биз жеңебиз деп кыйкырышты. 12 айыпталуучунун басымдуу бөлүгү дээрлик бир жыл камакта болушту. Алардын адвокаты прокурорлор камак мөөнөтүн дагы жарым жылга узартууну сурап жатышкандыгын бышыктаган. Путиндин бийлигине каршы болотная акциясы 2011 жылдын декабрындагы талаштуу парламенттик шайлоодон кийин чыккан демонстрациялардын эң ирисі болуп калган. Илья Яшин орустарды көңүл коштук калдырбоого чакырды.
Мы не должны расходиться по домам, мы не должны сидеть на своих кухнях, мы не должны прятаться в интернете.
Биз үйдө ашканада отуруп албашыбыз керек. Интернетке жашынбайлы, элге чыгалы, көп түкүрсө бир нерсе өзгөрөт. Кеп критикалык көпчүлүктө. Орусия дүйнөдөгү биринчи же акыркы автократия эмес. Автократиялар акыр барып кулайт. Биз авторитардык түзүлүштөн демократияга тынчтык жана цивилизация жолу менен өтүшүбүз керек деди ал. Тополоң чыгып кетүү коркунучуна байланыш Москва сотунун аренасында полиция жайгаштырылды.
Жаңыл Жүсүпжан болду жогоруда. ОВДО таңкы азаттык кезекте эми поэзияга берсек, союз убагында кыздар арасында пахтачылык бригадасын түзүп жашоодо активдүү болууга жол көрсөткөн. Кыргыз элине таанымал акын Азада Бегимкулованын чыгармачылыгы менен жакшы тааныш адамдар аз эмес. Акындын өмүрү, чыгармачылыгы, өксүгү мына ушулар тууралуу Карамат Токтобаеванын радио баянында кезек.
Болду тагдыр мынча оор сынагың. Сынагыңа канча ирет чыдадым, кайра туруп, карылыкка бой сунуп, күндөн күнгө карт сөөктөй сынамын. Билген билер, билбегенге не чара? Бейкапарга булурмун бир бечара, топуракка жашынганда турпатым топурашып, сөз айтышар ичара.
Булурду жазган белгилүү акын Азада Бегимкулова 1996 жылы 46 жашында дүйнөдөн өткөн. Ошол жылдын жаз айларында Бишкекке келиптир. Дайыма келип сырдашып жүргөн акын эжеси Меңди Мамазаеровага жолугуп кеткен эле. Бирок ошондо көз өтөрүн сезген экен дейт акын Меңди Мамазаерова.
жай айы эң акыркы көргөнүмдү, толукшуп кадимки эле көргөнүңдү, эң асыл тилектерди айткан элең, бирине ошолордун жетпедиңби? Ким бурду тез тарапка тагдырыңды? Үйлөнгөн канатыңды ким кайрды? Табышмак болду бизге өнүмүңдө, түз жолдон таманыңды ким тайдырды? Шундай бир жайдары март, мамилеге да март, акча пулда март, эркек мүнөз шунда шакылдаган кыз эле. Мен аябай жакшы көрчүмүн. Кооператив техникумунда ошону бүтүп комсомол комитетинди башкарып жүргөн активистка кыз экен да. 74-75 жылдар эле акын жазган кыз келиндерди алып барып өзүнүн коллективине жаштарга алып барып бизди жолугушуп уюштурду. Өткөр кыз экен да. Ошондо эсимде калды. Анан ошо 76 жылы мугалимдерге эсим иштеп жүрсөм, эже мен аңгеме жазам деди. Эң сонун дедим. Ага чемир жазганда укчу элем. Анан аңгемесин биз ошо мугалимдерге эсимге чыгардык. Ошентип анан биздин эже сиңдилик байланышыбыз аябай күчөп кетти. Бул кызды мен көпкө чейин сант этпей калса кадимкидей сагынып калар элем. Мындай адамдар бул дүйнөгө азыраак жаралат. Кээде ойлоп калам да ошол адамдарга жасаган мүнөсүн карап отуруп, бул өзүнүн мезгилинен бир 50 жыл мурда келип алган го деп ойлойм да. Азыр азыркыга чейин жашаса дагы канча шаарлар жазар эле. Акыркы жолу мен жолукканда эже деди, мен жакында өтүп кетем, быйыл өтүп кетем го деди анан. Жадырап жайнап эле сүйлөшүп маңдайыңда турган адам кантишенесиң? Азыр да эмне деп атканың бул дедим. Десем айтты, мен ушунчалык бул дүйнөдө адамдардан көңүлүм калды деди. Кой андай жаман сөз сүйлөбө, жинди болбочу, андай болбо, уят болот десем күлүп койду да. Жанагы буркурап ыйлап алган сезимдерим, базардан кайтып калган кезим менен барктабаса барктабасын башка бирөө, баркымды билгендердин эсиндемин деген ырды безилдеп безилдеп окуп.
Анын мүнөзүндө кыргыз кыздарына тиешелүү болгон өткүрлүк, өз укугу үчүн күрөшө билген чечкиндүүлүк, айтканынан кайтпаган өжөрлүк, ошону менен катар назиктик, боорукердик да бар эле. Ал адамдарды сүйчү, бирок көп учурда ызаланчу, ыйлачу. Ырларын ар бир сабынан тагдырга болгон ачуу тарыныч, өксүк сезилип турар эле. Жүргөн турганы, кийген кийиминен өйдө башкача болчу. Кээде секелек кыздарга окшоп, чачтарын майда өрүп таштап, башына үкү тебете кийсе, кээде кыргыздын улуттук формасын кийип алар эле. Кашы көзү капкара, көздөрү жайнап турчу. Бир ордуна тура албай, терисине батпай кетер эле. Ал тумуштагы теңсиздик менен күрөштү. Биздин кыргыз эркектер аял деп аябайт. Алар жолундагы каршылашы ушул алсыз жан экен деп эле тебелеп кеткенге даяр деп калар эле.
Билген айтар, өжөр эле сөзүшар, бир келди да бир кетти деп айтышар. Капар калбай кандай жашап өткөнүм, канчалары мүрзөмдөн тек кайтышар. Катар жүргөн жылуу сөзүн айтканында кайрат болмок, кубат бермек дарманга сөз кылды не, сөз кылбады не пайда, сөөгүм куруп жер алдында калганда. О адамдар!
Бир миң тогуз жүз 1992-93 жылдары Ош мамлекеттик университетинин тарых факультетинин биринчи курсунда элем. Акын келиптир, жолугушуу болот экен деп дүрбөп калдык. Адаттагыдан башкача айымды ошондо биринчи жолу көргөм. Таң калгам, таасирленгем. Күнүмдүк тириликтен да жогору нерсе бар, жашоо үчүн күрөшү гана керек деп кеңеш берген эле ошондо. Мээримим адамдарга деген кичинекей китепчесин тартуу кылып, тааныбаган эле студентке үйрүлүп түшө, мээрими төккөн башкача мамилени андан кийин башкалардан жолуктура элекмин. Ошол жолугушууда чогуу келген жергиликтүү акын Мамат Ибрагим Жаныбеков мен эженин өзүнө да айтам, сиз 99сыз же 101сиз деп баарыбызды күлдүрдү.
Азабы деген таптакыр адамзатка окшогон бир өзгөчө бир мүнөзү бар болчу да. Ички дүйнөсү андан тазараак, андан тунугураак, баягы жакшы билгенден азада бегим деп койчу. Жүйүнү бош, анан сөзгө турбаган 200 эркекке караганда көп эсе артык жагы бар эле. Анан өз аягында шашма адам болчу. Кечелерге барганда бир күбүт болгондо жолугушуларга ал киши менен биз тез тез чыгып турчубуз. Бир жолу кечеге чыгып кетип атканда карасак эле бир бутунда кызыл наски, бир бутунда көп байпак кийип алыптыр. Бир атеби чабыш мүнөзү абдан көп болчун. Дагы бир жака жолугушуп кетип атып 90-91 жылы болчун. Анда да ошо жогорку окуу жайынын бирөө жолугушуп алышыбыз керек эле. Ошондо кетип атып мындай бүтүп калдык. Анан алда сотка деген жок. Анан терезесин тыйлап жолуп азат эле деп кыйкырсак балкондон баягы ишкенекке чалсын эми түшүпатам азыр деп жоон берди да анан эле жүгүрүп келатат жүгүрүп келатса ошо көйгөн кетир кийип алыптыр ай шашма деген кыралбайт экен азыр дечи бир жок дегенде күзгүдөн карап алып чыкпайт десем ай ушун чем айрык деп шактырасың деп мен ошон үчүн айтчумун эжени
көп кырдуу талант азада бегимкулова 1950-жылы жетинин айынын 10-нда жарык дүйнөгө келген 1974-жылы бишкек кооперативдик техникумун андан соң самарканд кооперативдик институтту бүтүргөн кийин биротоло чыгармачыл чөйрөгө өтүп адегенде мүдөө өтүнүч жаштыгыңды аядым сизге кыргызымдын мырзасы аттуу ырларына обон чыгарылган обончу жаныш кочкоров акын азада бегимкулованын сөзүнө жазылган өнөрдү сүйгөндөрдүн эсиндемин деген ырына музыка жаратыптыр аны элге жеткире ырдаган ырчы роза аманова бул ыр менин да элге берген отчетум сыяктуу болуп калды окшойт деген оюн айтат жылдары ош облусунун кара суу районунда пахтачылыкта иштеген комсомол кыздар бригадасын жетектеген ошол бригадага мүчө болуп азада бегимкулованын жетекчилиги менен колхоздун жумуштарына кандай жардам көрсөтүшкөнү тууралуу айткан апиза орозматова азыр ош шаарынын четиндеги жапалак айылында жашайт
бул эн атаңдан дагы бербеген таалимдин бүт бардыгын ошодон үйрөндүм акыйкат азырга чейин көз алдыма элестеп кетет жүрөгү менен кызмат кылат болчу эл үчүнчү колхоздордо концерт коюп барып драмдарга келчүбүз
табиятынан сезимтал жана окуяга бат аралашып кетер эле 1990-жылдагы ош окуясында да четте карап тура албаганын нариман жакта өзбек тектүү жарандар бир автобус элди барымтага кармап алды деп угуп өзү ошол жаалданган топтун алдына барганын да айткылар эле азада бегимкулова жеке жашоосунда өз теңин таба албай калышы да өмүрүнүн аздыгына себеп болду көрүнөт деген ойду бир тууган сиңдиси сабира бегимкулова улайт анын кыялындагы жигит аны да жигит мырзасы эмес кыргызымдын деген ырында чагылдырылган
ата журттун эртеңин ойлобосо андай жигит мырзасы эмес кыргызымдын андай жигит мырзасы эмес кыргызымдын
экинчи өмүр деген аталыштагы ыр жыйнагы 1900-2000-жылы жарык көрдү чынында азада бегимкуловадай ар тараптуу талант бир эле келип кетет экен жашоону адамдарды сүйгөн шар мүнөз көрсө адамдардын баарында эле экинчи өмүр улана бербейт экен
союз убагында кыздар арасында пахтачылык бригадасын түзүп жашоодо активдүү болууга жол көрсөткөн кыргыз элине таанымал акын азада бегимкулованын өмүрү чыгармачылыгы өксүгү тууралуу карамат токтобаеванын радио баянын уктуңуздар
кай жерде орошун окуя азаттык дайым чордонда
элдин талабы камакталган кишилерди босатсындар деп жүрөбүз
эгер чындап келечекте биз нормалдуу жеткиликтүү биз коомдун мүчөсүн алабыз десек мен эркектерге кайрылам аталарга кайрылам балдарды кошо тарбиялашткыла
кыйман жандатка айгым дейди сакайтам оютпай
продуктун заготовка жасайбы болбосок дээр кар оорутушкөнү бизге эч каттабай калат аттар менен гана
ар бир адам ачык айтып ак сүйлөөгө акылуу ачык талкуу терең талдоо өзгөчө пикир түз ободо
азыркы маалымат доорунда артта калбай азаттыктын радио теле берүүлөрү жана интернет сайты менен бирге болуңуз
азаттыктын кабарчылары даярдаган дүйнөдөгү жана кыргызстандагы орчундуу окуялар жөнүндө маалыматтарды сиз интернеттен дагы таап окуй аласыз биздин дарек азаттык чекит кежи биз фейсбукта жана твиттерде дагы азаттык деген аталыштабыз мен соңку окуялардын айрымдарын дагы бир ирет кыскача айта кетейин бүгүн июнь коогасынын башталганына 3 жыл толду бүгүнгө карата ош жана жалал абадта эскерүү иш чаралары өткөнү жатат түркиянын өкмөт башчысы режеп тайып эрдоган кайрадан өз бийлигине каршы чыккан демонстранттарды уур гезки деп айыптады британиялык гардиан гезити АКШ'нын интернетте аңдуу жүргүзгөн программасы тууралуу журналисттерге айтып берген адамдын аты жөнүн жарыялады. Бүгүн Бишкектин 1-май райондук сотунда мурдагы президент Курманбек Бакиевдин иниси Акмат Бакиевдин абактан качышы боюнча сот иши башталат. Ушуну менен Азаттыктын 10-июндагы берүүлөрүнүн эң алгачкы жарым сааты соңуна чыкты. Таңкы түзөөдө уктуруусу эми саат 8:00 уланат.
Бишкекте саат 7:30 Азаттыктан уктуруусун улантабыз. Саламатсыздарбы? Азаттык радиосу алдыда дагы жарым саат өтө болот. Андан өмүт программасын жана эски ырларды жаңычырдаган Чурок Кожомжаров менен маекти уга аласыздар. Уктурууну Прага студиясынан мен Жаңыл Жусуп жана алып барам. Сиздер азаттыкты угуп жатасыздар. Түркияда бир аптадан бери токтобой жаткан демонстрациялар акыркы ондогон жылдардагы өлкөдөгү эң ири нааразылык катары баалануууда. Бул окуялар сырттан ийгиликтүү жана камыр жумур өнүгүп бара жаткандай көрүнгөн өлкөнүн ичинде тереңдеп кеткен проблемаларды ачыктады. Каршылык кыймыл ошондой эле бийликте турган Ак партиянын болочогу боюнча да бир катар маселелерди көтөрдү. Азаттыктан өңүт апталык берүүбүздө бүгүн Кыргызстандын экономика менен саясаттагы башкы өнөктөштөрүнүн бири катары саналган Түркиядагы толкундоолордун себебин талдайбыз. Берүүнү Улан Алымкул уулу сунуш кылат.
Аягы премьер-министри Режеп Тайып Эрдоганды жана анын байыстуу исламчыл партиясы түзгөн өкмөттү минтип отставкага кетүүгө чакырган көчө жүрүштөргө айланып кеткен нааразылыктын башаты 4 эле адамдан тутанды. Адегенде Европанын эң тез өсүп жаткан шаары Стамбулда жолду кеңейтүү долбоорунан улам айтылуу Гези паркында дарактар жулушуна нааразылык билдирген 4 адам артынан көчөгө 10,000 деген кишини ээрчитип чыкты. Бирок нааразылыктын тамыры менен түйүнү 4 же 12 даракта эмес, башкада жаткандыгын премьер-министр Тайып Эрдоган анын көчөгө чыккан оппоненттери да моюнга алышууда. Болгону Эрдоган да, демонстранттар да ошол түйүндү эки башка чечмелеп жатышат.
It's not just about trees.
Сөз 2-3 даракты же паркты сактоо жөнүндө жүрүп аткан жок. Сөз адамдар жөнүндө. Фашисттик мамиле жасалганына тоюп бүткөн адамдар жөнүндө. Адамдардын эркиндиги чектелип, аларга өзлөрүнүн жашоо жолу таңууланганы жөнүндө жүрүп атат.
Imposing their own lifestyle on people.
Дейт Стамбулдун 27 жаштагы тургуну Бора Кылыч. Ал эми Борбор Анкаранын бул жашоочусу.
Ал элдин 50% үйүндө мени колдойт деп жатат. Эрдоган мырза, элдин 70% бул жерде. Добуш бербегендер бул жерде. Ойгонуңуз жана оюнду токтотуңуз. Өлкө, эл ойгонду.
Маселе дарактарда жатпагандыгын премьер-министр Режеп Тайып Эрдоган да белгилөөдө. Ак партиянын башка расмий адамдарына салыштырмалуу сүйлөө манерасын жумшартпаган Эрдоган демонстрациянын уюштуруучуларын экстремисттик элементтер, демонстранттардын өзүн бүлдүргүчтөр деп атаганга чейин барып, ал эми калың эл аларды баяу сезимден улам ээрчип кетти деген ишенимде турду.
Олай астында сандыкта Ак партии маалуп эдемеенлер. Сандыкта Ак партии
Ак партиянын демократиялык жол менен жеңе албагандар эми бизди ушул ыкмалар менен жеңүүгө аракеттенүүдө. Бул окуялардын дарактарды кыркуу же паркты кайра куруу менен эч кандай байланышы жок. Мунун артында шайлоодо утулгандар турат жана алар түрдүү ыкмаларды колдонушту. Премьер-министр жана Стамбулдун жашоочусу катары айтсам, биз бул демонстрацияларга социалдык медиадагы чакырыктардан кийин баяу сезиминен улам кошулуп кеткендерди бөлүп карообуз абзел. Нааразылыкты экстремисттик элементтер уюштурду. Тилекке каршы адамдар аларга кошулуп кетти.
Böyle bir eyleme maalesef katılma durumunda olanlar var.
Деген Режеп Тайып Эрдогандын 10 жылдан ашып калган бийлиги учурунда Түркия дүйнөнүн 17-чи ири экономикасына, жакынкы чыгыштагы ири саясий оюнчуга айланды. Улуттук дүңгөндүрүш 3 эсеге өстү. Өкмөттүн Стамбулда дүйнөдөгү эң ири аэропортту, 3 миллиард еврого Босфорду 3-чү көпүрөнү жана 10 миллиард еврого Стамбулдун жарымын аралга айлантуучу канал куруу боюнча амбициялуу пландары жарыяланган. Бирок түрктөр өзгөчө алардын жаш катмарынын Эрдогандын өкмөтүнө каршы көтөрүлүшү экономика Түркиядагы толкундоолордун себептерине кирбешин көргөзүүдө. Стамбулдук саясаттануучу Хакан Күнөш демонстранттардын башын кошкон Таксим тилектештиги кыймылынын жигердүү мүчөсү. Ал Азаттык менен маегинде толкундоонун түпкү себептерин мындайча чечмеледи.
Өзгөчө соңку бир айда, тагыраак айтканда өткөн айдын ичинде Ак партиянын өкмөтү жаңы авторитардык кадамдарды жасады. Бир ай чамурда Түркиянын конституциялык соту билим берүү жөнүндөгү жаңы мыйзам боюнча чечимин жарыялаган. Ал чечимде сот исламды Түркиядагы башкы дин катары эске алышы мүмкүндүгү айтылган. Мындай көрүнүш Түркиянын тарыхында биринчи ирет болуп жатат. Анткени Түркия ислам дүйнөсүндөгү секулярдык мамлекет катары белгилүүдө. Адамдар буга чындап эле таң калышты. Мунун артынан дагы бир мыйзам күчүнө кирди. Ак партия өкмөттө 10 жылдан ашуун убакыттан бери башкарууда да, бирок быйылкы жылдын апрель майы абдан бөлөкчө болду. Биздин пикирибизде алар өлкөнү исламдаштыруу боюнча кадамдарды чындап жасашты. Акыркы чечимдердин бири алкоголдук ичимдиктердин сатылышын чектөө жөнүндө болду. Жаңы мыйзамга ылайык, кечки саат 10:00 кийин алкоголдук ичимдик сатууга тыюу салынат. Ошондой эле алкоголдук ичимдиктер сатылуучу ресторандар, коомдук жайлар боюнча да чектөө киргизилди. Чектөө мурда эле бар болчу, бирок акыркысы адамдарды гыжырлантты. Түрктөр эми орустардай көбөйүшпөйт, бирок азыр деле бул алардын жашоо стилинин бир өңүтү да. Ал эми алпысына бул башка адамдардын жашоо образын урматтоо жөнүндө маселе болуп жатат. Маселе алар көпчүлүктү түзөөрүндө эмес да, маселе башка адамдардын чечимин жашоо образында урматтоодо жатат. Мына ушунун баары биригип келип каршылык көргөзүү кыймылынын курчушуна алып келди.
Алкоголдук ичимдиктердин сатылышын чектөө боюнча мыйзам исламдын жоболорунун негизинде кабыл алынгандыгын премьер-министр Эрдоган өзү да моюнга алган. Ошол эле учурда жаш түрктөрдүн ден соолугун коргоо анын конституциялык милдети экендигин да кошумчалаган. А негизи ичимдикти чектөө боюнча эрежелер өкмөт эми жеке жашоонун башка өңүттөрүнө да кийлигишеби деген кооптонуларды жаратты. Тайип Эрдоган азыр премьер министр катары 3-чү мөөнөт кызмат өтөөдө. Бийлигинин биринчи жарымында ал Түркияны Евразия аракеттин саясий критериясына жакындатуу максатында саясий реформаларга көңүл бурган эле. Күрд азчылыгына маданий укуктар берилип, диний азчылыктардын эркиндиктери кеңейген. Ал эми 2008-жылдан тартып түрдүү саясий спектрден өкмөттүн жүздөгөн оппоненттери, анын ичинде студенттер, окумуштуулар, адвокаттар, журналисттер, армия офицерлери, күрд активисттери камалган. Оппоненттер Эрдоганды жыл өткөн сайын авторитардык башкарууга ыгалды, медиага цензураны, мамлекеттик институттарда Ак партиянын ченгелин күчөттү. Динди саясаттын борбордук маселеси катары кое баштады деп сындашат. Бакулук саясаттануучу Арастын Оруджулу Азаттык менен маегинде.
И вот этот процесс, в общем-то, назревал уже годами. Люди предвидели в этом угрозу.
Бул жараян бир нече жылдан бери бышылып жетилип жаткан. Адамдар Эрдогандын өкмөтү иш жүзүндө Түркияны исламдашууга алып барат деген коркунучту сезишти. Бул эми исламдашуунун араб моделинен айырмаланган жумшак түрү да. Мисалы Египеттен, Ливиядан, атүгүл Тунистен да биз бул жараян тездик менен кетип жатканын көрүүдөбүз. Түркияда болсо баары кадам менен жасалды. Андыктан секуляризмдин жактоочулары өкмөттүн соңку чараларын кызыл сызыкка жеткендик, секулярдык баалуулуктарга кол салгандык катары баалашты. Парктын маселеси, дарактардын жулунушу менимче жөн эле себеп болуп берди.
Это уже послужил поводом.
Деген азербайжандык саясаттануучу Арастын Оруджулу Азаттык менен маегинде ичимдиктердин сатылышын чектөө боюнча жаңы мыйзамдын кабыл алынышына тушташ премьер Эрдоган бир ирет азыркы Түркиянын жана секулярдык түшүнүштүн негиздөөчүсү Мустафа Кемал Ататүрктү жана экинчи президент Иненю Исметти алкоголиктер деп атаганын да эске салды. Түрк коомунда Ак партиянын исламга акырындык мени калган саясатынан чоочулоо күчөгөндүгүн Эркин Европа Азаттык радиосунун аймактык директору Түркия боюнча талдоочу Абас Жавади да белгилейт.
Before it was forbidden per law. It was forbidden to wear headscarf.
Түркияда мурда аялдарга коомдук жерлерде жоолук салынып жүрүүгө тыюу салынган эле. Бул партия бийликке келгенден кийин андай тыюуну ийгиликтүү алып салышты. Муну айрымдар Түркияда бийлик исламдашууда деп айтуусу мүмкүн. Мен өзүм билген мисалды айтсам, ооруканаларда иштеген доктурлар, алар секулярдуу коомдо өсүп тарбияланган. Алар жоолук салынбайт. Алардын айтуусунда башкаруучулар жоолук салынган аялдарды көбүрөөк кызматка алып, мурдакыларды иштен сүрүп чыгарып атышат. Демек, Түркиянын азыркы бийлиги Ак партия аларга лоялдуу жана алардын ислам идеологиясын колдогон адамдарды көбүрөөк башкаларга аралаштырып, кыйыр жол менен секулярдуу адамдарды кысып жатышат.
The preference is to have people who are loyal to them as party and their ideology as Islam as their ideology, but they are not forcing people.
Ошентип, Түркиядагы каршылык кыймылдын жаралышына өөлгө берген негизги жагдайлар белгилүү болгондон кийин Эрдоганга каршы көтөрүлгөндөр калктын кайсыл катмары деген суроолор чыгат. АКШ-дагы Арлингтон университетинин жакынкы чыгышка жана Түркияга адистешкенлик төөтүсү Брент Саселей Азаттык менен маегинде көчөгө чыккандарга ортоңку тап деген мүнөздөмө берди.
Now it's true that the AKP has increased its share of the vote over time, but it's also true that in the last
Ак партия мезгил өткөн сайын добуштарынын санын көбөйткөнү чындык. Бирок акыркы 2-3 жылда саясатты жүргүзүүдө коомчулукту такыр жээрип, автократ болуп алганы да чындык. Анткени менен көчөгө түркиялыктардын баары чыккан жок. Бир бөлүгү гана келди. Негизинен ортоңку тап Ак партиянын чаралары көбүнесе мына ушул катмарга таасирин тийгизген.
And so that's why that particular group is coming out because they have also been more directly affected.
Алеми, Түркияда жашаган мекендешибиз Анкара университетинин докторанты Абдурасул Исаков каршылык кыймылынын катышуучуларынын арасы бир кылка эместигин айтат.
Окуяга катышкандарды дагы жалпы жондон экиге бөлүш керек. Нааразылыгын билдиргендер бар, булар көпчүлүк. Анан жана ошолордун ичинде болгон радикалдык кээ бир групптар бар. Бул жерде биринчи даражада Турцияда бул катмар роль ойнобойт. Менин жеке пикиримче бул жерде идеологиялык нерсе биринчи планда. Турцияда аябай көп агымдар, эмелер бар, жашоо образына жараша элдер эме болот, бөлүнүшөт да. Мисалы башынан бери азыркы оппозицияны колдогондор 80-100 жылдардан бери атабыз дагы ошол болуп келген деген нерселер бар да. Саясий өзүнүн орду позициясы болгон эмелер бар.
Биз жана дүйнө.
Кыргызстандагы окуялар эл аралык жана регионалдык өңүттөн.
Дүйнөдөгү окуялар биздин жашоого кандай таасир этет?
Глобалдашуу доорунун добушу
ар аптанын жума күндөрү Азаттыктын кечки 6:30 ого чыгуучу өңүт программасында.
Сиз Азаттыктан өңүт апталык берүүсүн угуп жатасыз. Микрофондо Улан Алымкул уулу. Биз бүгүн Түркиядагы толкундоолордун себептерин талкуулап жатабыз. Айрым сырт байкоочулар Түркиядагы демонстрацияларды арап жазаткан окуяларга теңешкенде премьер-министр Эрдоган мындай ойлорду ачуулануу менен четке какты. Бирок арап жазынын экинчи өлкөсү Египет сындуу эле элди, өзгөчө жаштарды демонстрацияларга мобилизациялоодо, анын жүрүшүн полиция менен кагылыштарды чагылдырууда социалдык медиа атанган интернет ресурстар өтө маанилүү роль ойноду. Америкалык Foreign Policy журналы белгилегендей, Ак партия бийликке келгенден бери ири маалымат каражаттарында менчик ээлери алмашуусун камсыздаган же башкалары цензура күчөгөндөн улам Ак партиянын саясатын оң жагынан гана чагылдырууга аргас болуп калышкан. Ушул көрүнүш азыркы толкундоолор учурунда даана сезилди. Foreign Policy журналы белгилегендей, полиция менен демонстранттар кагылышкан алгачкы күнү Сенин телеканалы Таксим аянтындагы окуяларды түз чагылдырса, каналдын Түркиядагы бөлүмү Сенин Түрк ошол эле учурда ашпозчулук өнөр боюнча программаны обого чыгарган. Ушундай эле берүүлөр жалпы улутка жетүүчү башка ири телеканалдарында көргөзүлгөн. Натыйжада түрк демонстранттары да кезинде Кыргызстанда демонстранттар нааразылык билдирип мамлекеттик теленин алдына баргандай кадамдарды жасашты. Таксим тилектештиги кыймылынын мүчөсү Хакан Күнөш азаттык менен маегинде.
Адамдар күн сайын телеканалдардын имараттарынын алдына барышып, тынч нааразылык билдирип жатышты. Анткени 100 000 адам көчөгө чыккан бул окуялар учурунда алар документалдык фильм же опера көргөзүп туруп алышты. Бул күлкү келтире турган иш да. Түркиядагы окуяларды дүйнөдөгү маанилүү номур биринчи жаңылык катары берип жатышса, түрк телеканалдарында Антарктидадагы пингвиндер, Адольф Гитлер тууралуу документалдык фильм, мюзиклдар кетип жатты. Бул дагы адамдардын кыжырынын кайноосуна салым кошту. Ошондуктан адамдар медиа имараттарына барышты да. Бирок көп учурда нааразылыгын тынч билдиришти.
Түркияда жашаган жердешибиз Анкара университетинин докторанты Абдурасул Исаков ири маалымат каражаттарынын азыркы толкундуулар учурундагы иши боюнча азаттыкка төмөнкүдөй байкоолору менен бөлүштү.
Оппозиция деген бир аз кенен чагылдырса, оппозиция дагы бир аз өз кыска чагылдырып атышы мүмкүн да. ТРТ эң аябай чоң болгон бул жерде. ТРТ кабар кылып берип атат, бирок кыска берет. Алардын позициясы ошондой. Ал деген коомдук деп эсептелген менен мамлекеттин контролунда болгон канал да.
Буга чейин Ак партиянын саясатын колдоп келген басылмалардан бүгүнкү заман гести соңку окуяларды комментарийлеп Эрдоган Таксинде өз бутун өзү атып алды деп жазды. Эрдогандын Стамбул мэри кезиндеги жетишкендиктери миллиондогон адамдын ишенимин жараткандыгын 2002-жылы Ак партия коомдун түрдүү катмардын колдоосуна ээ болуу менен бийликке жеткендигин эске салган басылма өкмөттүн долбооруна каршы чыккандарга полициянын болуп көрбөгөндөй күчүн колдоору менен Эрдоган оппозициячыл партиялар соңку бир нече жылда жасай албаганды өзү жасады деп белгилейт. Басылманын пикиринде Эрдоган өз түзгөн оппозиция коомдун түрдүү катмарынан анын ичинде бир кез дагы толук колдоо көрсөткөндөрдөн турат. Эгер ал демократиячыл турумуна кайра кайрылбаса, анда саясаттагы күзүнө даярдана берсе болот деп эскертет бүгүнкү заман гести. Чын эле Ак партия коомдун кысымынан улам Түркияны акырындап исламдаштыруу багытынан чегинеби жана соңку күндөрү күн тартибине чыккан маселелерди эске алабы? Мына ушул суроолорго азыр жооп изделип жатат. Демонстранттардын башын кошкон Таксим тилектештиги кыймылы, алардын мындан аркы аракети, коюлган талаптарга өкмөт кандай реакция жасаарына көз каранды болорун билдирүүдө. Кыймылдын жигердүү мүчөлөрүнүн бири Хакан Күнөш азаттыкка:
Өкмөткө 4 талап койдук. Биринчиси 3 демонстранттын өлүмү, 6 кишинин өтө оор жаракат алышы, 4000 кишинин жарадар болушу үчүн жоопкерлерди таап, кызматынан алып жазаланышы керек. Жаракат алган демонстранттарга компенсация төлөнүп берилиши керек. Алардын айрымдары көзүнөн айрылган. Экинчиси өкмөт Таксимдеги борбордук сейилбакка соодо борборунун курулбашына расмий кепилдик бериши зарыл. Үчүнчүсү өкмөт сөз эркиндигин, нааразылык билдирүү эркиндигин чектөөгө убада бериши керек. Муну менен катар демонстранттар көздөн жаш агызуучу газдын колдонушуна тыюу салынууну талап кылышууда. Азыркы демонстрациялар учурунда көздөн жаш агызуучу газ баардык шаарларда колдонулду. Анын саламаттыкка тийгизүүчү терс кесепети абдан олуттуу. Төртүнчү талабыбыз нааразылык акциясы учурунда камалгандардын баарын тезинен бошотуу. Эгер Эрдоган Таксим тилектештигинин талаптарын кабыл албаса, эч ким токтото албайт. Таксим тилектештиги да адамдарды токтото албайт.
Бирок Эрдоган өзү демонстранттардын талаптарынын баары эле кабыл алынбай тургандыгын ачык ишара кылууда. Ал бейшемби күнү Тунисте иш сапары менен жүргөн жеринен жана Стамбулга кайтып келгенде колдоочулары астында сүйлөгөн кезинде
2011 сечимдери өнчөсүндө
2011 жылкы шайлоо алдында мен ушул долбоорлорго жетишүүнү убада кылгам. 7 ири долбоор Стамбулда ишке ашаарын белгилегем. Азыркы оппоненттер ушундай эмне үчүн эч нерсе дешкен эмес. Мен азчылык көпчүлүккө эркин таңуу башын кабыл албайм. Анткени менен кошумчалап кетейин, көпчүлүк азчылыкка маселелерди таңуулашы менен да келише албайбыз. Биздин азыр жасап атканыбыз жөн гана көпчүлүктүн укугун коргоо. Биз кимдир бирөөнүн мыйзамсыз аракеттерине, вандализмге, шаарлардагы жеке менчик талкаланып, адамдар зыян тартышына жол бере албайбыз
деген Эрдоган жалпы улуттук демонстрацияларда ал террордук деп атаган уюмдардын да өкүлдөрү катышкандыгын кошумчалады, бирок алар кайсыл террордук уюмдар экендигин тактаган жок. Соңку окуялардан улам Эрдогандын жана анын Ак партиясынын жакынкы саясий келечеги кандай деген да суроолор чыгууда. Азербайджандык саясат тануучу Арастын Оруджулу азаттык менен маегинде.
Шарттуу айтканда, бул секулярдык көтөрүлүш биринчи кезекте Эрдогандын өзүн оор абалга кептейт. Биз Түркиянын башкаруучу элитасындагы ажырымды көрө баштадык. Ак партиянын өтө консервативдүү канатынын өкүлү деп саналган вице премьер Арынч кечирим сурады. Президент Абдулла Гүл да артка чегинди. Премьер Эрдоган гана катаал багытын карманууда. Андыктан Ак партия үчүн абалын сактап, коомдогу элдешүүгө жетиш үчүн балким премьерди курмандыкка чалууга туура келет. Ушундай кырдаал түзүлүп тургандай.
Я думаю, вот такое положение складывает.
Кошмо Штаттардагы Арлингтон университетинин жакынкы чыгышка жана Түркияга адистешкен иликтөөчүсү Брент Саселей болсо, азаттык менен маегинде азыркы демонстрациялар Ак партиянын саясий келечегине жана карманган багытына олуттуу деле өзгөрүү алып келбешин белгилеп, аны төмөнкү аргументтер менен бекемдеди.
We're not going to see a change in government. There's really nobody or no party that's placed to take the to replace the AKP or to replace Erdogan himself.
Өкмөттө өзгөрүү деле күтүлбөйт. Анткени Ак партияны же Эрдогандын өзүн алмаштыргыдай партия же күч жок. Балким саясат жүргүзүү ыкмасында анча-мынча өзгөрүү болушу мүмкүн. Алдыда келе жаткан эң чоң маселе конституцияны кайра жазуу. Буга чейин күтүлгөндөй Эрдогандын президенттикке баруу планы бар. Бирок ал муну конституцияны өзгөртүп, президенттин бийлик укугун күчөткөндөн кийин жасоону көздөөдө. Ошол конституцияны жазуу жараянында парламент, коомчулук менен консультациялар өткөрүлүүсү ыктымал. Менимче олуттуу өзгөрүүлөр күтүлбөгөнү саясий оппозициянын алсыздыгына, чоң бизнесте, жогорку катмарда, айыл жеринде, орто таптын төмөнкү катмарында, динге көбүрөөк берилген мусулмандар арасында өкмөттүн колдоочулары али деле арбын экендигине байланыштуу. Алар Ак партиянын саясатынан пайда көрүп жатышат. Өкмөттүн экономикалык майдандагы иши да жаман эмес. Күрд жумушчу партиясы менен диалог башталды. Коңшу Сириядагы жарандык согуш маселеси да бар. Жыйынтыктап айтканда, Түркиянын ичинде да, сыртында да Ак партия бийликти колдон чыгарбашын каалаган күчтөр көп. Ушул факторлордон улам мен чоң өзгөрүүлөр келе жатат деп ойлобойм.
And to still participate and have a firm hand over the government of Turkey. And because of all these other factors, I'm not sure that I don't see a big change coming.
Алеми, Эркин Европа Азаттык радиосунун аймактык директору, Түркия боюнча талдоочу Аваз Жавади, азыркы демонстрациялар Ак партияны бийликтен кулатпаган күндө деле Эрдогандын конституцияны өзгөртүп, президент болуу пландарына олуттуу сокку урду деп эсептейт.
Something like 30-40% of people
өлкө калкынын 30-40%ынде чочулуу бар. Муну баса белгилеп коюу керек. Эрдогандан чочушат. Алардын чочулуусуна себеп, эгер Эрдоган президент болуп калса, эркин дем ала албай калабыз. Урматтуу президент, дем алууга уруксат бересизби деп калабызбы деп чочушат. Эрдоган керек болсо, биздин канча балалуу болушубузга чейин кийлигишет дешет. Эсиңиздерде болсо керек, 3-4 ай мурун Эрдоган түрктөргө кайрылып, ар бир үй бүлө 3-10 балалуу болсун. Мына ошондо гана мамлекетибиз өсөт деп жар салды. Эркектер менен аялдар кайыктар алашып, түртүшүп отурганы, парктарда кыз жигиттин кучакташып жүргөнүн жактырбастыгын айтты. Эми бул ага жакпаса, анын жеке иши. Эмне үчүн ал бардык жерлерге кийлигише берет? Эрдогандын ушундай авторитардык жүрүм-туруму элди чочутат. Мен адамдардын мындай чочулуусун түшүнөм, бирок бул канчалык негиздүү дегенди азыр далилдей албайм. Ооба, Эрдогандын көздөгөнү демократиялык күчтүү президенттик башкарууну түзүп, өзү президент болуу. Ооба, ал президент болуп калышы дагы ажеп эмес. Бирок азыркы Эрдоган менен мындан 10 жыл мурунку Эрдоган таптакыр башка. Эрдогандын коомдогу беделине көз үйкөлдү. Карасаңар көчөдөгү анын шакаба сүрөттөрү. Ал тууралуу айтылып жазылып жаткандарды окусаңар, Эрдогандын кадыр баркы түштү.
It's not like the Erdogan image of 10 years ago who was much more popular.
Дейт азаттыктын талдоочусу Абас Жавади. Мыйзам боюнча Түркияда жергиликтүү жана президенттик шайлоо келерки жылы, ал эми парламенттик шайлоо 2015 жылы өтүшү керек. Учурдагы баш мыйзам боюнча Түркия президентин парламент шайлайт. Бул азаттыктын өңүт апталык берүүсү болду. Биз бүгүн Түркиядагы толкундоолордун себебин жана анын өлкөнүн болочок багытына тийгизүүчү ыктымал таасирлерин талкууладык. Берүүнү мен Улан Алымкул уулу алып бардым. Саламатта калыңыз.
Студияда Жаңыл Жусупжан, сиздер азаттыкты угуп жатасыздар. Кыргызстанда эски эстрадалык чыгармаларга жаңы өмүр тартуулаган жаштар тобу пайда болду. Ал кыргыз эстрадасынын негиздөөчүсү Чоро Кожомжаровдун талантын пир туткан Чоро. Бул топтун мүчөлөрү кудум 60-жылдагыдай ретро стилинде ырдашат, деп билдирет Элиза Кененбаева.
Чайга салган кантым бар, же чай касым бар кым бар. Чай каласым, чай каласым.
Кезде кыргыз эстрадасынын бет ачары болуп чыккан чыгармалардын бири Кантың барды созолондордап жаткан Нурболот Теңизбек уулу Чоро тобунун башкы солисти. Түптөлгөнүнө 1 жылдын жүзү боло элек, бул топтун курамы 7 жигиттен турат. Баары тең кыргыз улуттук консерваториясынын студенттери. Ар бири музыкалык аспапты ойнойт. Маселен, Марат урма аспапта, Нурбек фортепианода, Бексултан мандолинада, Апас контрабаста, Марс болсо колмузда. Заманбап эстрада өнүгүп жаткан учурда эмне себептен өткөн кеткен стилге кайрылып келгендери жана топтун түзүлүү таржымалынан Марат Абылов айта кетти.
Негизинен Марус оркестрантпыз да, академический музыкантпыз. Биз эл аспаптар оркестринде иштечүбүз, Мериянын астындагы. Ошол жактан эскирлерге ойнолот эмеспи. Анан Фрунзе Лайф деген конкурс болуп калды. Ошого катышалы деген ой келди да, ошого даярдандык. Аяктан биринчи местаны топ, анан ошондон ары иштейли деген ой келди да, иштеп атабыз. Сүрбүрүбүздү башыбыздан эле билебиз да, башынан эле. Ошого оркестрде ойноп, дос болуп эле жүрчүбүз. Ошо башка кишини издеп эмне кылабыз деп эле чогулдук.
Бурун Крынкевде окучубуз, барсаң бирибизди ошол жерден эле таанышып билип дос болуп жүрчүбүз.
Топ кыргыз эстрадасынан негиз салуучулардын бири Чоро Кожомжаровдун атынан коюлган. Солист Нурболот Теңизбек уулунун айтымында тез арада эле топтун өз көрөрмандары пайда болду.
Эски Алтынбек Сапаралиев, ошо Чоро Кожомжаровдор уюштурган илгерки топко аябай көп айтышат. Дале ошолорго эле окшош келсиңер депчи, кебетиңер да окшош экен деп, билбейми, жакшы эле го деп ойлойм. Жаңы баштагандан бери Кудайга шүгүр жакшы эле ийгиликтерге жетиштик. Ошо биринчи аттаганда эле филармониянын чоң залында ойнодук, ретро фестивалда. Баардыгыбыз сахнага биринчи болуп чыкканбыз топ мененчи. Анан баарыбыз коркуп ошол жерден калчылдап чыкканбыз да биринчи. Ошол жерден жакшы ийгиликке жетишип, андан кийин ошол Супер Инфодон жылдын супер тобу деген наамды алды. Ошол жакшы
мындан 40 жылдан ашык жыл мурда жаралган наристе вокалдык аспаптык ансамблин азыркылар архивдик тасмадан эле көрүшпөсө тирүүлөй көргөндөй 50-60 ашып калышты. Наристенин музыкасын укса, алардын жаштыгы көз алдына тартылып, көздөрүнө жаш тигиренсе керек. Айтмакчы, ал заманда фонограмма деген түшүнүк да жок экен. Ретрога кайрылган Чоро тобунун аткаруучулары башынан эле фонограммасыз музыкалык аспаптардын коштоосун дарыдап келишет. Бирок азыр эл фонограммага көнүп калгандыктан айрым концерттерде жанды уурдаганга шарт жок дешти жигиттер.
Концерттер болот, чакырат кээ бир жерде, анан бизге условия жок болуп калат. Мындайча айтканда чайка барабан, техникаларды бүт коюш керек, монитор, комбик деген сыяктуу андай нерсе жок эле чакырат, билбестик кылып. Анан айтабыз, көп жерден калып кала атабыз, бирок кээ бир жерге мейличи деп барып атабыз. Барганда ал жерден шарт жок, бирок ошого карабай кыйналып ойноп атабыз. Анын анткени себеби эмнеси болсо дагы ушул жанды үн элдерге тереңирээк кирип жетсинчи деген ой менен ошондой бир максат коюп иштеп атабыз.
Баары тең студент болгондуктан азыр убакыт жагынан да, каржы жагынан да кыйналышарын жашырышкан жок.
Кыскасы, аспаптар өзүбүздүкү да.
Айыптарыбыздан чогултуп деп жамалап биризге алып.
Анан дагы өбүттө жетишпеген техникалар азырынча көп эле болуп атат, бирок кыйналып атабыз да негизинен.
Алдыда Чоро тоонун пландары көп. Дагы бир топ эскирларга жаңы өмүр берип ырдап чыгалы, эл аралык фестивалдарга катышалы деген ойлору бар экен. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Кезектеги уктуруубуз соңуна чыкты. Аны Прага студиясынан жаңы жусуп жана алып барды. Саламатта калыңыздар.